مش كل حد يحسبها اك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسبك شدران بي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيد ونحسبو براسنا ام قال نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك
Ċaħs xwire bora, mikrofonu b-sujġet totalment differenti, dak li najdulom ċelluli stemminali, jew stem cells, min jafkem għalaw polemiċi kbar fid-dinja u għadhom, għax huwa sujġet li huwa kontinwament taħt diskussjoni. Il-mistieden tagħna huwa it-tabib Dr. Pierre Schembri Wismajer. Illum se nitkellmu fuq il-futur kważi tista' tgħidlu tas-saħħa għaliex is-saħħa tinkludi wkoll u anke tinkludi allura kif tgħix fit-tul. Kif il-bniedem jikkoreġi n-natura fejn jista' biex u ma jbatix u fl-istess ħin jibqa' ħaj. Donnu dik hija l-mistoqsija l-kbira. U għalhekk kif għattilkom fil-bidu tal-programm ukoll għażilt li magħna jkollna lill-Dr. Pierre Schembri Wismajer li huwa fil-Departiment tal-Anatomija jiena naf li huwa wkoll tabib u allura diħa tgħinha iktar biex inti tgħinha nifhmu s-sistema. Ħa naqdu stem cells fi anfisha ma nafx tista' tgħidilhom ċelluli tas-siġra jew
ċelluli staminali l-kelma li
żinti. Staminali għadna jagħti għaljana probabbli.
M'għandx li ħanejt.
Imma għawedin ngħidu mill-qiegħ, jiġifieri stem cell jinflingwa lajka għal kollox. Najt li u ma dawk iċ-ċelluli li wara kollox jagħmlu kull ħaġa li hija ħajja u x'vera. Imma jisom għadhom f'sitwazzjoni f'qagħda neutrali li għadek tista' tiddereġihom. Jew b'mod artifiċjali, intervent, jew inkella għaliex qed jistennew l-ordni fil-ġisem tal-bniedem tal-mara li ħadd twelled, eċetera, eċetera. U fil-fatt hawn jaħtlu issues kbar minħabba l-abort, minħabba li l-stem cell tista' tkun parti minn bniedem li għadu mhux magħmul u tibda l-bioetika kollha tad-dinja. Imma aħna ħa ninsew ftit dawk l-argumenti ta' madwar u morru għad-dunkwe proprju. Tista' tispjegalna eżattament x'inhuma jiena għadta b'mod like kif naħseb is-semmija tagħna jkunu għandhom idea. X'inhu ma stem cells eżatt u kif skoprejniehom, kif indunajna li daw qegħdin hemm.
Ok. Mela, stem cells huma sa ċertu stent bħalma spjegajt int veru, ċelluli tas-siġra. Issa aħna fix-xjenza nippruvaw niddentifikawhom meta ngħidu siġra jkunu ngħidu x'inhi siġra sewwa. Allura aħna niddentifikaw stem cells f'dan il-modi. Hemm ġiex affarijiet importanti partikolarment u llum ġurnata saru jgħidu anke tlieta. Mela l-ewwel ħaġa probabbli l-iktar ħaġa importanti hija din l-stem cell, din iċ-ċellula, tista' tipproduċi kopja tagħha nfisha li ma tkun saret xejn iktar, tkun baqgħet stem cell.
Fil-bidu net tagħha.
Per eżempju, biex nieħdu baby meta għadu kif forma, sowa l-ewwel ċellula, zygote, dak li nieħdu bl-Ingliż zygote.
Għadu tikka
għadu ċellula waħda, dik l-ewwel ċellula, fil-fatt qatt ma jkun ċellula waħda jkun dejjem tnejn mill-bidu, ma insomma. Dak l-ewwel tnejn isiru erba. U dawk l-erba huma eżatt più o meno l-istess.
Huma
più o meno eżatt l-istess tal-ewwel tnejn. Fil-fatt fl-ewwel isu tmien ċelluli, ikun hemm kważi ftit li xejn tibdil bejn dawk iċ-ċelluli. Għalhekk meta jinqasam kmieni ħafna jista' jsir identical twins dan, għax fil-fatt dawk it-tnejn li kunu formaw jsiru tnejn oħra. X'fidik hija kwalunkwe parti tal-ġisem u anki dawk li huma aktar kbar fl-adulti, ġifieri stem cell hija cell, hija ċellula li tista' tifforma kopja tagħha nfisha li għandha l-istess potenzjal ta' omma biex ngħidu hekk.
Li tiġi provokata minn natura jew irid jipprovoka xi ħadd.
Mela, waħda mill-affarijiet interessanti ħafna ta' stem cells hija li jidru li sa ċertu estent huma protetti mill-provokazzjoni u dik hija parti mir-raġuni għalfejn jibqgħu kif inhuma iktar ma jiġu provokati biex nitkellmu hekk iktar ma jibdew jinbidlu u jsiru mhux proprja dawk li huma stem cells imma dak li huwa next step li ħafna drabi fix-xjenza
ma jħallux dbar
progenitor cells. U m'għandhom isu method fihom infushom li tipproteġi l infushom li tħallihom jirreplikaw li infushom eżatt. Issa f'sa ċertu estentu ma dejjem jitbab su biex nejdu hekk għax huma l-environment tagħhom stess huwa dak li babashom biex niftehmu hekk sowa li jbiddilhom.
Il-fatt li qegħdin f'mara u mhux f'oħra, qegħdin f'pajjiż.
Anke l-fatt li kif qed semmejtlek fil-bidunet tal-baby, meta jibdew jimmultiplikaw dawn iċ-ċelluli, meta jsiru biżejjed li iċ-ċelluli m'għandhomx kollha l-istess ammont ta' kuntatt ma' xulxin, meta dawk ta' barra għandhom iktar kuntatt pereżempju ma' ċelluli oħra milli għandhom ta' ġewwa, dawk jibdew jinbidlu.
Ta' barra?
Iva. U jsiru dik li fl-aħħar mill-aħħar isiri sekonda.
Ekku.
Ġifieri hemm huma fihom infushom għandhom ishom primjati qegħdin lesti biex kwalunkwe ħaġa ta' barra tista' tmissom u tista' tħajjarhom imorru x'imkien ieħor. Fl-adulti probabbli waħda mal-affarijiet kemm ma nafux esattament x'inhi huma ħsarat injuries. Ma tassir xi ħsara fil-ġisem, probabbli joħorġu tip ta' signals. Stem cell kif nifuħallum il-ġurnata u ma fibroblast, imma l-fibroblast kważi għandhom ħafna mill-kapaċitat isom ta' stem cell.
Imma l-eżempju jgħidha.
L-idea, jiġifieri ma għandek ksara fil-qalb jew fil-moħħ jew x'imkien, joħroġ signal minn hemmhekk u jiġu ċelluli stem cells ħafna darba jkunu ġej mill-modullum, imma probabbli hemm postijiet oħrajn ukoll, u jaslu f'dak il-post jibdew ifejqu dak il-post, jieħdu over.
Dif l-adulti.
Dif l-adulti, ekku.
Mela għanna, ġa, skontinti, semmejt il-sekonda, ġviri dik il-parti umbilika, u ġvera, dak il-kejbil.
Ma il-kejbil, bessu fejti għabbat il-kejbil mal-utru mal-ġuf minn ġewwa.
Li jaqat l-tarbija mal-om, ħaniftehem. Mela dak ħajat il-ħajja u koll. Allura l-istem sez donnom emmek għandhom l-ewwel bennina.
Ekku.
Tajjeb, Umbagħad għandna fl-adulti stem cells li jistgħu jiġu mill-modullum fost postijiet oħra. U daw qegħdin biex jgħinu l-fejqan jekk ikun hemm emerġenza.
Ekku.
Daw huma tnejn. Hemm xi oħrajn stem cells jew.
Biex ngħidu l-verità forsi bist kif tgħid il-qudiem. L-iktar li fix-xjenza nieqasin qasmu huma dawk li jgħidulhom embryonic stem cells, dawk li jiġu mit-tarbija fil-bidunet tagħha, dak li jgħidulhom l-embryo, u dawk kolla ta' wara jgħidu l medal stem cells, tista' tgħid. Anki tal-fetu tista' tgħid, anki tal-tarbija meta tkun ġa saret ħafna minn ġoġuf, dik xorta jgħidu l edal stem cells, għax l-embryonic stem cells dawk tal-bidunet, daw li semmejtlek l-ewwel ftit, dawk kapaċi jagħmlu kollox. Jagħmlu anki jekk huma tal-bidunet net anki jagħmlu l-placenta il-sekonda. Is-soltu u hawnhekk irid nikkverifika li dawn hemm xjenzjati għadni kif kont konferenza Sheffield li għallu l-istess ħaġa ċertu nies li jgħidu li aħna ċari li mhuma l-embryonic stem cells biss fil-ġriden. Fil-nies laqas nistgħu ngħidu li mhuma.
Għax għadhom ma sarux esperimenti.
Għaliex l-esperimenti li jintużaw fil-ġriden biex tkun 100% ċert li dik hija embryonic stem cell hija li toħodha u titfaħħa ġo embryo ieħor ta' ġurdien u tifforma parti minnu. U dik il-ħaġa tista' timmaġina li biotikament hemm problemi enormi biex tagħmilha fin-nies.
Ma ssirx
full stop.
Hemm
ċelluli li jinkabru mill-istess parti li meta jieħduhom il-ġurdien huma embryonic stem cells ċari u tondi. U hemm l-istess ċelluli li barra Malta ma ssirx Malta di jintkabru minn embryos kmini ħafna soltu jkunu dawk magħmulin mill-IVF u testiju babies u ħajkunu ħaj intremgħu jieħdu minnhom u jkabru embryonic stem cells jew hekk jgħidulhom ta' nies. Imma meta jippruvaw jagħmlu l-istess tip ta' esperimenti li jistgħu jagħmlu bl-embryonic stem cells tal-ġrieden, dawl li qed jgħidu li huma embryonic stem cells tan-nies, il-verità hija li ħafna drabi ma jaħdmux.
L-esperiment ma jaħdimx.
Le, jiġifieri hemm ħafna fajt fatt kont qed nisma' ċertu Professor Austin Smith li huwa professur minn Cambridge li huwa l-head ta' assoċjazzjoni tal-stem cells fl-Ewropa u kien qed jippreżenta u l-ewwel ħaġa li qal fit-tok tiegħu l-unika ħaġa li ħa ngħid fuq embryonic stem cells tan-nies huma li ma jeżistux. Dik kif beda t-tok tiegħu jiġifieri. U fil-fatt kompla biex juri
dal differenzi skjentifikament ma nistgħux ngħiduha.
Li u fil-fatt di ħaġa li għalkemm s'issa biex ngħidu jekk ma jeżistux jien naħseb li fil-futur hemm ħafna potenzjal u kalla jrid mhux neċessarjament bil-problemi bioetiċi li naħsbu fuqhom jekk trid nidħlu fih aktar fil-tajt.
Kont se nidħol fih, ma qabel kont se jmexxi step ieħor, pass ieħor. Di hija skoperta alla fine dejjem tal-bniedem tax-xjenza li aħna qed niskopru l-bidunet ta' kif jibda l-bniedem u s-sistema li għandu l-adult dawk li huma ċelluli tal-stemmali imma milux jaf ħafna l-bniedem b'din l-istorja, ġifieri bħalma skopra l-penicillina biżmien u ħaġa oħra, jew ġol l-bniedem kif taħdem il-qalb jew il-moħħ jew parti minnu, anke dija skoperta li għamel l-bniedem. Imma kemm ilha u kif ġiet skoperta? Għaxa tajb natu natu daċċa sfond.
So, jek niftakar so, minix ħankun 100% ċert għawnek. Nsa kem nafjien sabu l-owel stem cells fil- għandi impressjoni li fil 91, jista kunet ħawatu u lejn.
Minnalija fil disajnijat.
Sa kem nafjien il 91, kem ġiġ gruppi u għed fl-Ingilterra u liħor fl-Amerika li sabu l-embryonic stem cells, nitkem l-embryonic stem cells għawnek, nitkem għu.
Tal-ġriden
fil 91 li rnex xulam jikkultivawu. Issa biex nkun ċaru koll fil-fatt, aħna ilna nafu bl-stem cells sa ċertu estent żmien uomor, għan nispjega għalek maħi xadnejt. Aħna ilna natu għal-ħafna żmien bħala tobba transplants tal-modullun l-nies. U dak il-transplants tal-modullun fil-fatt huma ġo fihom hemm l-stem cells tal-modullun jirreplejsjaw il-modullun kollu u ċelluli tad-demm kollha li għandu bżonn bniedem wara li pereżempju noqtlu l-modullun tiegħu b'trattament tal-lukimja.
Imma qed tkun kontu qed tagħmluh ħa ngħidu.
Isna nagħmluh minn ma nafu. Sa ċertu estent jisna ħa nitkellmu hekk. Nagħmluh u nafu li huwa xi ħaġa li ħaj jirreplejsja dak li hemm bżonn.
Imma qofol ta' dik il-operazzjoni.
Ekku, ma ħadd ma kien iċ-ċelluli partikolari ta' ġolvu l-modullun li fil-fatt huma dawk li jagħmlu r-replenishing. U mbagħad tul ħafna żmien ta' riċerka kemm fuq il-embryonic stem cells fil-ġriden. U kemm ukoll nies bdew jindunaw pereżempju li jekk tieħu ċelluli tal-kurdun tal-baby. Tista' tihom l-tfal flok il-modullum u jagħmel l-istess ħaġa. Jirreplejsja il-ġismu fil-fatt kien hemm ċertu studji li lhom ukoll saġa stramba forsi ma naħsbux fi żmien jekk niftakar sew il-tieni gwerra dinija. Jiġifieri li kien indunaw li jekk jagħtu il-cord blood forsi qed inħawa l-istess naf li kienet ġo xi gwerra u ilha żmien u kienet fl-India di il-paper li qrajt jiena.
U l-bażi tagħha hija għax dak li hemm fil-modullum probabbli qiegħed f'dawk l-embrjoniċi.
Iva, iva. Dawn iċ-ċelluli
fuq iċ-ċelluli.
Ekku. U fil-fatt, f'dak is-sens, kien sar ħafna studju mbagħad biex mbagħad jgħidu ok, mela jekk il-kordun għandu ċelluli qed jagħmlu l-istess ħaġa fil-modullum fejn huma. Mbagħad kulħadd jibda
jgħidulhom
antibodies speċifiċi jibdew jarfu l-karatteristiċi biex ngħidlek ta' dawn iċ-ċelluli li mbagħad sabu li huma fil-fatt iċ-ċelluli seminali, sabu li għandhom dal-karatteristiċi li semmejt, waħda li tista' tagħmel kopja tagħha nfisha, l-oħra li tista' għax ma semmejtix fil-bidu, tista' tipproduċi ħafna tipi ta' ċelluli differenti, pereżempju minn ċelluli seminali tad-demm, tista' produċi ċelluli homorid tad-demm li għandha bżonn biex nieħdu l-ossiġenu, tista' produċi ċelluli bojot tad-demm li għandha
bżonn biex
fi anfisha la darba tibda mbagħad jew tibqa' bħala anfisha ma tiċċaqlax. Inkella la darba tibda tipproduċi affarijiet oħra soltu parti mill-karatteristika ta' stem cell li tista' tipproduċi ħafna affarijiet. Jekk tkun embryonic stem cell bħalma konna ngħidu tista' tipproduċi kollox.
Kull m'għandu bżonn jiġi
Ekku,
jesa fabbrika di ta'
Ekku. Ija esa għandha
tal-organitana.
Ekku. U fil-fatt aħna kollha kull ċellula għandha l-istess blueprint id-DNA, imma l-għandu ħaġa fil-stem cell huwa f'stat li għadu jista' jiġi
programmat.
Switch on biex ngħidu hekk. Ħafna miċ-ċelluli l-oħrajn tagħna partijiet mid-DNA tagħna huwa mitfi. U ma jistax allura jipproduċi għalhekk jekk tieħu ċellula mill-imnieħer ma tistax tipproduċi x-xar jew l-għajnejn jew xi ħaġa. Qed tifhem? Għaliex id-DNA tagħna għalkemm il-pattern hemm qiegħda isu nofs il-kodba magħluq in imsakrin biex ngħidu hekk, għalhom ma tistax taqra biex tifforma dik il-ħaġa.
Għandha isha kodiċi di.
Il-kodiċi ma hemm kull ċellula dik hi. Issa fil-każ ta' di il-kodiċi għadu li jista' jinqara dik id-differenza. Post f'ċelluli oħrajn. U għalhekk l-interess kollu tal-cloning u ta' kif għandu fil stem cells. Le ta' cloning li tista' teoretikament u din
ġad
issir fil-ġriden u f'ħafna annimali oħra ma l-istess mħabba differenzi fil-ċelluli s'issa fin-nies għadha ma sarriċ li tista' teoretikament tieħu ċellula waħda mill-ġilda. U bdil ċellula waħda mill-ġilda tagħmel l-ekwivalenti ta' embryo tal-bidunet. Billi tbiddillu l-copy il-coding tal-DNA tiegħu għax id-DNA kollu hemmhekk qiegħed kif qed ngħidu f'kull ċellula, imma tagħmelha b'mod u maniera li jista' jerġa' jinqara. Tbiddillu il-sakra jew il-katnazz jew x'inhu fuqu biex tista' teoretikament minn ċellula waħda ta' ġisimna kun fejn ikun tista' terġa' tagħmel l-ekwivalenti ta' xi ħaġa li tista' tittrattak ta' kwalunkwe marda li jkollok minnha ma taqla l-inkwiet kollu tal-embryos u ħaġa tajba hija li ovvjament dik kunġija minn għandek alla ma jkun hemm l-ebda inkwiet ta' rejection ta' ċelluli ma jaqblux ta'
jaqbel miegħek. Ma mhux bil-fors qed jikkopja l-affarijiet tiegħek.
Le, minn tijak stessiku, minn tijak
stessiku, minn tijak.
Bil-forsi tijak.
Iġviri ma tistax tieħu xi ħaġa minn xi ħadd.
Din hija
tagħmel il-cloning bħal tal-moża u
sawa doli.
Doli
il-naġa.
Naġa. Bħal meta jien tikkupjaj dik in-naġa.
Sawa.
Dik għamilt kopja preċiża ta' dik li kien hemm diġà.
Ekku.
Imma għamilta barra mill-ġisem ta' dik li kien hemm, jiġifieri ħloq xi ħaġa oħra.
Ekku.
U da kollu bis-saħħa ta' daw il-ċelluli wara kollox
le, din id-differenza. Din id-differenza ta' cloning. Cloning qed toħloq ċellula stem cell, dik id-differenza. Qed tieħu ċellula li ma kienx stem cell. u għet iġġela s-sir stem cell, dik il-differenza u l-ħagġa l-kbira ta' cloning.
Għamint isek transfer fil-operazzjoni ta' dik.
Ekku, dil-iktar mod ċar kif t-spiega li l-messiġ kollu għet emmek jem għet imsakkar. Tifem fil-ċellu li kolla ta'na, jindajem għek nejt bil-studenti ma' dakon n-għallimum, nejdu l-għom nitkom, għafsibtu għal-fej mniħrek huwa differenti minn patattek biex nejdu għek, għalix it-nejn għandhom eżat l-istess DNA. Ġofihom, kwalunkwe ċellula għandha l-istess DNA, għalfej wieħed sarek u lieħor sarek. U raġuni hija ta' ċertu li ċertu genes, ċertu partijiet mid-DNA tagħna, partijiet differenti ta' ġisimna jkunu mitfin jew mixgħulin. U l-embryonic stem cell tal-bidu net il-vantaġġ li għandha kollox mixgħul. Everything is on. Allura mħabba fek tista' tmur kwalunkwe direzzjoni.
Għada biżejjed neutrali li tista' tindirizza fejn trid.
U l-cloning il-benefiċċju enormi tiegħu jekk qatt isir fuq in-nies huwa. Għawnek rrit forsi nikjarifka u kollax kifet lekem metodi kif tagħmel ħafna drabi minar inkwitta bioetika, imma l-idea kollha hija li tieħu ċellula minn kwalunkwe parti tal-ġisem, mill-ġilda, mill-mudullum, minn fejn ikun, u ġela ssir kapaċi li tipproduċi kwalunkwe ċellula li għandek bżonn. Mhux biss stem cells tal-adulti. Tija
full program.
Ekku, stem cells tal-adulti l-iktar li huma tendenza li jipproduċu dak ta' madwarhom biss. Jekk inti minn naħa tad-demm, minn mudulu ħajproduċi demm, jekk huwa mill-ġilda ħajproduċi ġilda u forsi xahar. Qed tifhem? Imma tgħid idea li tieħu ċellula fi fatt doli ħadula ċellula mill-bresta u mis-sider tal-naġa u għamlu minna mhux biex ħaġa li tista' tipproduċi sider biss imma naġa sieħa. Dik hija l-idea ta' cloning.
Sistema sempliċi ovvjament.
Ma jistem mi sempliċi xej għax fil-fatt fin-nies għadna totalment il-bot minnha. Anke nies li qed jagħmlu qabla d-doċċ fil-ġrieden u fl-annimali oħra jgħidu lek li fin-nies għal xi raġuni li għadhom ma jfhmux hija totalment differenti. Għadha kif ġej l-istess minn dil-konferenza kien hemm tim mill-Ġappun li qed jagħmlu ħafna xogħol interessantissimu fuq il-ġrieden, jiġifieri li anke jistgħu jaqbdu. Minar ma jgħodu l-axuma l-ideja taħħom kienet li ma jgħodu xie għalaw da l-inkwit bioetiku li ġvija
għallora
jgħabdu flokki jgħamlu embryo ġrit u jgħalaw l-inkwit kollu li jgħak biex jgħamlu għafin nis ħaj kollum ħafna inkwit għallora jgħabdu ċellula tal-ġilda ta' ġurdin un bat tefaw ġu fija erba ġins ġodda biex jgħidu la oj ixelem 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 un bat middik ċellula setaw jgħamlu ġurdin sieħ ġifiri jgħamlu għak kompletament minn ċellula tal-ġilda jgħamlu għak kompletament isa embryonic stem cell minna għama kreaw embryo ġnej
fl-annimali għed tirnexxi ħana jgħidu
iva u kall jinnajt sa xar sen uħra għamlu għak fi fil-bnidem
fil-bnidem u kol dal-program għet jħroċ fil-2007 nittamaw li eżattament li klim jgħak jseħ
Mhux kulħadd jaħsibek, Dr. Pierre Kembri Wiesmeyer qed ifhemna x'ikunu dawk li huma ċelluli stemminali u għaliex qajmu daqshekka fid-dinja. Komplu simgħu mhux kulħadd jaħsibek.
Ħa nimxi passi oħor ta' sfond, mbagħad nidħlu fl-argumenti speċjalment bioetiċi wkoll li għadek kemm semmejt daw it-toroq li forsi jsibu kif jefitawhom. Imma stabbilejna x'inhuma, stabbilejna kif skoprewhom. Kull ma jmur qegħdin dejjem anke l-argument bioetiċi wara kollox, dejjem jitkellmu fuq il-livell embrioniku. U hemmhekk fejn sar ix-xebħ mal-abort, hemmhekk fejn il-President Bush tal-Amerika assolutament ma jridx jagħti fondi biżejjed biex isir dan it-tiftix għaliex fuq bażi reliġjuża, morali qed iħoss li huwa marbut li m'għandux jagħmilha, u għaw daw l-argumenti kollha fid-dinja min jgħid li għandna nagħmluha għax għall-ġid tal-bniedem u min jħoss li qed nindaħlu min jgħix u min ma jgħix. U l-argument il-kbir huwa l-istess wieħed tal-abort naħseb tal-ħajja li mal-li bdiet tikka manka fuq dijem ħafna argumenti bdiet il-ħajja li għad trid tkun individwu. Issa, illum imma dawk li qed jesperimentaw f'dan livell, x'qed jagħmlu? Qed jaqbdu embrioniċi, feti li ma komplewx, jew abortiti, jerfawhom, jesperimentaw bihom, fil-prattika, anke dawk li ma jaqblux ma bux biex ngħidlek. X'qegħdin jagħmlu? Fuq li ma livell qed jaħdmu u biex qed jaħdmu?
Forsi hawnhekk nammetti l-ewwel net li m'inhiex bl-ebda mod espert. Jiena nagħmel riċerka fuq stem cells imma fuq stem cells adulti hawnhekk minn naħa tal-cord blood fl-università hawnhekk. Issa fuq dan ovvjament li naf u kun smajt minn konferenzi u minn qari u hekk. Kif qed lek hemm ħafna modi, waħda mill-modi kif tagħmel ħafna minn dan ir-riċerka hija li tipprova tagħmilhom fuq annimali simili bħal tagħna mammiferi oħrajn ġrieden isoltu l-iktar ħaġa komuni u tara minn dak il-att x'tista' jsir mbagħad minn naħa tal-bniedem u tipprova tkopjah biex ngħidu hekk.
Tibxi parallel.
Tibxi parallel. Imma kif qed ngħidlek anke meta jagħmlu hekk ħafna drabi jindunaw li mhix fi fatt daqshekk faċli, mhix l-istess ħaġa bl-ebda mod. Fuq in-naħa ta' embryonic stem cells minnaħa ta' nies li jsir huwa dan sakemm naf jien għax ovvjament qatt ma jkont involut fih imma kważi ċert li dan li jsir minn li naqraw hekk. Mela l-embryo fl-ewwel ftit jiem tiegħu huwa l-ewwel ġiex ċelloli, jiġri qatt ma jkun proprja ċellola waħda xi spermi fjuża magħhom huma l-ewwel għandek isek ġiex ċelloli.
Forsi għal ġejjin minn żewġ naħat ukoll.
Ftit diffiċli biex tispjegaw mingħajr ma nitlof xogħol dettalji darba ktibta fuq il-gazzetti ma hemm. Mbagħad dan jifforma erba' ċelloli mbagħad jifforma tminja, insomma jikber ftit iktar. Sakemm ikun kiber ftit iktar jifforma isha ċista, isha boċċa bl-ilma' fija u f'nofs dik il-boċċa fl-ilma' fija isum qabad ma' ġenfu jħed u kien hemm boċċa żgħira oħra. U dik il-boċċa żgħira oħra f'nofs iċ-ċista biex ngħidu hekk hija dik li ħadi forma l-bniedem propju fil-waqt li l-bqija taċ-ċista ħafna minnha tipproduċi l-sekonda. Issa, fil-ġrieden li jagħmlu u sakemm naf jien l-istess ħaġa li jagħmlu fil-nies hija li meta jkollhom ikollhom dan iċ-ċisti li fil-fatt jifformaw ruhom faċilment relativament faċilment fil-laboratorju, dan huwa fil-fatt
anke artifiċjalment
iva, dan huwa l-istadju li jsir anke meta jkollok IVF, meta jkollok test tube baby. Sewwa meta jkollok xi ħadd li ma jistax jinqabad pregnant, isoltu jiġu jieħdu l-ispermu l-ovum tal-mara tar-raġel poġuhom flimkien jibdew jirreplikaw u jaslu pju ma nosa dal l-istadju dak li ngħidulu blastocyst. Mbagħad dan is-soltu fil-każ ta' treatment għal xi ħadd li ma jistax jinqabad bit-tfal jieħduh jpoġġuh fil-ġuf tal-om u taqbad hemmhekk u tibda tikber. Issa fil-każ ta' min qed jagħmel embryonic stem cell research li jagħmel jaqbad il-biċċa ta' ġewwa li kienet ħati forma adult jew bniedem insomma u jiddissassosjejt jaħ ma nafx kien
jaqtaw minn
mhux proprju jaqtaw ix-xogħol jih, iġibu biċċiet biċċiet, iġibu ċellola ċellola. Fi dak kien
jissegmentah kważi.
Iktar kważi, ngħidlek, jew waħħom ċelloli ċelloli waħda waħda għax fejn dak kien
boċċa
ċellola dik ikun boċċa ta' ma naf kemm 10 ċelloli 20 ċellola xi ħaġa u jiffridhom u jiġelhom jikbru bħala lega ċatta. Ma domx dik il-boċċa li setat f'forma bniedem, ma domx bawdin. U mbagħad is-soltu jżidulhom ċertu chemicals biex iżommuhom hekk.
Jibqgħu separati.
Biex iżommuhom separati u biex ma jibdewx jiddifferenzjaw għax kif qed ngħidu labbidilnilhom l-environment tagħhom daw ġenerali ħajjgħidu m'aħniex m'għadniex fil-bidu ta' bniedem, aħna m'għadniex dak l-istem sens tal-bidu, allura rridu nsiru xi ħaġa u ħajsiru xi ħaġa skont l-ambjent tagħhom, skont pereżempju tip ta' li tagħmilhom kimika, eżatt, skont kemm għandhom ċelli li madwarhom, skont kemm hemm arja, skont kemm hemm xarja, skont kemm hemm tunnella ta' affarijiet differenti. U daw ħajbdew jiżviluppaw f'ħafna affarijiet differenti fosthom nervituri, dem, eċetera, eċetera. U fil-fatt, allura biex jiwafqu din li tiġri biex jibqgħu jirreplikaw ruhom kopji, is-soltu jiżidulhom ċertu affarijiet, waħda mill-chemicals li tintuża komuni għax għad jgħidula l-LIF, Leukemia Inhibitory Factor, LIF. U di tippreveni il-ċelloli milli jiżviluppaw, jibqgħu stem cells.
Jibqgħu lesti biex jintużaw.
Kopja ta' xulxin, kopja ta' xulxin.
U lesti biex jintużaw jekk hemm
bżonn. Iva, issa kif għedlek fil-ġrieden hija provata, fin-nies ma ta' tipprova tagħmel l-istess ħaġa bil-ġrieden ma jkollokx problemi.
Jiġri f'dan l-istadju qed jeħlu jishom l-esperimenti s'issa.
Fin-nies iva. Ovvjament jien ma nafx ir-riċerka kollha qed issir cutting edge f'konu kollaboratorji fid-dinja, ma jiġifieri kif qed lek
dal-riċerkatur
riċenti li kif għadni kif smajt jum ngħinilu
ġifieri
għadu kif qal li skont hu human embryonic stem cells l-unika ħaġa ħejt fuq ma jeżistux. Għaliex mhumiex minn femin, ma nifhmuhomx biżejjed li nistgħu ngħidu li dik hija human embryonic stem cell u bħal metlek it-testijiet biex tipprova u ma tant huma diffiċli biex ngħidu hekk li li ma tantx tista' tagħmilha.
Ma sfrundajniex dak il-ħajt biex ngħidu hekk.
Imma kif ngħidlek l-affarijiet li jistgħu jagħmlu faċilment f'ġrieden u anke f'ċertu annimali oħra bħalma forsi taf inti samlu clones ta' tatis, baqar, xeban. Mhux kollox, ma xeban annimali oħra. Imma n-nies u anke l-primates, anke l-xadini, s'issa sar għadha diffiċli ħafna. Jiġifieri. Ġifieri, imma din hija l-metodi li jagħmlu, jaqbdu l-biċċa ta' ġewwa ta' dik li jgħidula blastocyst u dik il-biċċa ta' ġewwa ħassir l-animal fil-każ ta' ġudien jew bini persuna, jiddiżegrogawha kompletament, ġifieri, jeneħuha
jifirdu
ċelluli waħda waħda u daw jibdew jikbru għar-rashom fuq platz tal-plastik is-soltu nżaw fil-laboratorju u jżidulhom ċertu affarijiet biex jibqgħu hekk. U teoretikament dak tista' timmultiplikhom ma ngħidx kemm alla ħalaqa ma insomma ammont enormi ta' ċelloli jiġifieri.
U daw
teoretikament tista' taqbad u tużhom u mbagħad biex jipproduċu liema tip ta' ċellola trid jekk mbagħad iżidilha ċertu kimiċi biex issir fwiet jew modullun jew nervituri.
U nistgħu ngħidu li llum dan huwa l-istadju
f'dan huwa
l-riċerka tal-bniedem għandna dal ħafna stock Jisu probabli frizat, et jistenna biex ħadd jiskopri kif nistgħu nindirizzaw maħjar nipprogrammaw.
Dak hu fi fatt istadju u fi fatt li qed isir madwar id-dinja qed isiru banks għax anki ovvjament ir-riċerkaturi mhumiex jekk speċjalment jafu li hemm xebba nies li ma tantx toġob hawn din ħaġa toqgħod tiddiżegrega embryo. Sawa ma jgħidux jgħidu iva ħan għamlu 20,000 wieħed hekk għall-gost. Tifhem? Allura l-idea ta' madwar id-dinja s'issa hija li s-soltu jkun hemm banks ta' dawn iċ-ċellu.
Fejn trefgħu.
Fejn trefgħu u min ikun irid jużalilhom.
Ġo bank tal-friża biex
ngħidu. Ġo bank tal-friża bħalma jsir fid-demm u ħafna affarijiet oħra ġifieri. U min ikun irid jużalilhom ħanejtek is-soltu dawn hemm xi biċin bejn 50 u 100 sa kemm nafin madwar id-dinja. U n-nies ħafna drabi jużaw li l-om.
Issa, minn arma nġudikaw, fakkarko, li nitkellmu ma' dr. Piers Kebri Wismajer mid-Departiment tal-Anatomija ta' bib ukoll u li għad u stess kif qed jgħidilna kien kemm il-darba jkun f'konferenzi fej qed jixrob minn din ix-xmara ta' tarif u erf li għaddej il-ħin kollu jinbidel minn mument tal-ieħor bl-aħħar publikazzjoni jittaħu l-karta l-immaġina li toħroġ. Min arma nagħmlu ġudizzju għaliex l-ewwel netta x'aħna m'aħniex in-nies li nippritkaw jew neżegwixxu l-morali. Imma għandna moħħ bħal kulħadd u għandna d-drittijiet tagħna. U naħseb is-semmija japprezzaw jekk nitlu ftit f'din l-ixu. Il-fatt li qegħdin f'dan livell fejgħu ħafna ċelluli li qegħdin kważi neutralizzati jistennew li xi darba jew id-dinja tax-xjenza tiftihem mad-dinja l-oħra tal-morali wkoll u nibdew nesperimentaw xi ħaġa għal fejqan iktar tal-bniedem. Jew nabbandunawha, jew ovvjament x-xjenza diffiċli tabbanduna xi esperiment, jew joħroġ xi triq mhix imkien u niżviluppaw triq oħra mingħajr inkwiet ma' ħadd. Imma tista' tispjega mingħajr ma tkun bil-fors tittaddi ġudizzju ħanajtek stali għaliex da qed jitqies minn ħafna setturi bux semmejnieh mod uffiċjali imma mill-Knisja Kattolika wkoll. Għaliex qed jitqies da li jista' jkun etikament immorali nistgħu neħtlu fiha minna ma ngħaddu ġudizzju, ngħidu x'inhu mal-fatti.
Mela, la semmejna l-bux, għanaqbutu nejt li ma
ta' xħu la mill-li
għal-bux. Għanaqbutu nejt li ma ta' xħu la mill-li għal-bux. Għanaqbutu
bil-mija.
Imma, u fl-istess ħin, għat li għadnejtek biex nejdaw kollu għax nasib fair, jena nemmen ħafna li ma ta' xħati t-tkellem importanti li għajt minn fejn u ġej. Jena l-opinjoni personali tiegħi hija li din ma naqbix maħħa ġifieri. U nispjegalkom ftit tal-fejn.
Di ta' ċelluli stemminali.
Tal-embryo, ovvjament, biss.
Li nużaw iċ-ċelluli tal-bniedem biex nesperimentaw.
Le, tal-bniedem nuża jena stess, imma tal-bniedem li ma jistgħux isiru bniedem. Dik id-differenza.
Għalhekk l-ewwel bdejt tippreferi tgħid li taħdmu iktar fuq tal-adulti intom.
Le, mhux nippreferi, Malta ma jtunix permezz.
Għax tista, legalment.
Ma tistax u żgur, aħna l-Università kull darba trid tapplika għal research ethical proposal, jridu jgħaddu għamen ethical board. Jgħu ngħidilhom biex nagħmel fuq hekk żgur jgħidu li leħ, fi sejf taħħa ċamela minn għamma jgħidlu permezz.
Mela l-għu għed kostret li tagħmel.
Malta bil-forza.
Imminti kombinazzjoni, iċ-certajt ukoll tal-fema li
u jiena nħobb ngħid issa forsi ħadd ieħor ma jemmennix li din mhix opinjoni reliġjuża. Jiena nħobb ngħid. Għaliex jiena l-opinjoni tiegħi bbażata fuq il-fatt li dak l-ewwel ċellula tista' tgħidu tikka tista' tgħidu li trid, għandu fil-fatt genomic copied fi genes ġodda li m'hemm l-ebda bniedem ieħor bħalu u li kif jitħalla fis-sitwazzjoni biex ngħidlek normali tiegħu li huwa fil-ġuf isir jew għandu potenzjal deċenti ħanejdu hekk għax anki ma jistgħux ngħidu dejjem għax probabbli hemm ammont kbir ta' miscarriages li jsiru. Imma għandu potenzjal deċenti li jsir bniedem. U jiena dik
li noqgħod nilgħu. Bniedem individu. Li m'hawnx bħalu qatt ma jkun hawn bħalu. Bħalma jien u inti u ma żewġ.
Hemm min jargumentahom bad li jekk allura jekk dak għadu fl-ewwel net u jekk tista' taqsmu ġiex nofsietu jisiru ġiex identical twins ara mhuwiex individu għara tista' tagħmel li trid. Jiena dik l-opinjoni ma naqbix magħha għax allura kieku qed naslu fl-istat li nixtieq li naslu li nista' nieħu ċellula minn tiegħi u nagħmel klone minnha biex tkun tista' tittratta li trid, allora tista' tgħid Pierre m'għadux individwali noqtluh. Liġbira ma naqbix ma dak.
Jew Pierre huwa ħamsa minn nies.
Per eżempju, għallu għan għoddu tajem minnom, per eżempju.
Bil-nittaħu ħamsa minni.
Bix fil-ideja jena il-potenzjala li jawa, porri koluza.
Farmata, zgur interessanti. Kollok laħwa soldat, għam il-minni.
Għam xie għam il-buxki.
Eżattament.
Imma, iġifiri, dakku għal-argument personali.
Ma l-azbux kontrija di, iġifiri.
Publikament. Publikament.
Ma voti. Voti,
ma jina nishtiq ngħid biex inkun tafu minn fejn inġej. Issa nipprova nispjega opinjoni.
Ali jiex hija kwestjoni ta' etika.
Mela, jiena kif provajt nispjega fil-mod xjentifiku fil-bidu, naħseb il-kwestjoni tal-etika tinqala imħabba l-fatt li kif qed ngħidu hemm xi ħaġa li setgħet tifforma bniedem li qed tiġi disaggregata qed tiġi ħan ma ngħidx maqtula għax ma tistax tgħid forsi li hemm bniedem imma qed titneħħilu jew titneħħilha l-potenzjal li tkompli tiżviluppa ġo bniedem. So jiġifieri qed tilab bħajja umana. Issa hawn min jgħidlek okej jekk tilab bħajja umana għandek 20,000 sperm li jintilfu miljun sperm li jintilfu kull jum jew f'kull bniedem bla bla bla. Imma dik mhijiex kif kwalunkwe bioloġista jista' jgħidlek m'hemmx ħajja umana hemmhekk għaliex dik il-ħajja wara 24 hours ħad tmut. Iġ tamme, ġviri, sissa. Imma insomma, ġviri, dik naħseb fejt tidħol l-issju ta' bioetika. Issa, ovvjament, l-issju biex ngħidlek titrabba jew tiżviluppa, skont fejt tiddeċidi li bdiet il-ħajja u skont fejn inti tiddeċidi li allura huwa permess li toqgħod tilab bil-ħajja ta' qabel biex ngħidu hekk jekk għadha mhijiex proprja bniedem u ħajja ta' wara jekk hijiex bniedem. Dik hija.
Jiġri sewwa ngħidu aħna li hawn blokok sħaħ jemnu li fil-bidunet meta għandek biss daw iċ-ċelluli staminali. M'hemmx individwu, m'hemmx ħajja, għalkemm inti għadek kemm għattinna li temmen u naħseb li huwa vera li dak huwa potenzjal ta' individwu.
Hemm il-balk biex ngħidu hekk tal-komunità xjentifika ma temminix di jiġifieri. Jiena kieku jkolli ċans nixtieq niċċallenġja l-komunità xjentifika li jekk hix xi ħaġa opportunista biex ngħidlek jekk qed tgħid hekk biex tkun tista' tuża l-ħaġa jew hekk veru temminix.
Jekk iġġebbida imma Pier ma tistax tgħid li malli tara koppja raġel u mara flimkien miż-żewġin jew x'inhu huma partners, hemmhekk ukoll hemm potenzjal għall-individwu l qudiem tal-ħajja u potenzjal ma jispiċċa qater ma xi sija kull jum.
Ekku, l-unika ħaġa li jiena bħala xjenzat nitkellem għalhekk ngħidlek dejjaq meta di tiġi mwiera laqas fil-każ tiegħi bħala opinjoni reliġjuża, għax jiena bħala xjenzat naf li l-minuta jew l-ħin meta dik il-ħaġa issir potenzjal ta' bniedem individwu huwa meta dak il-DNA jingħaqad.
Meta jitlaqgħu.
Jitlaqgħu biex isma'. Mbagħad hemm dik kif qawel għedlek l-ewwel ġiex ċellula għax fatt qatt ma tifforma ċellula waħda. Ġifieri jkun hemm ġiex nukleaj tal-ovum u tal-isperm u mal-ewwel isiru ġiex ċellula.
Mela kollox fil-pari, bil-pari għandha.
Imma insomma, ġifieri dik l-opinjoni tiegħi kif qed ngħidu, ovvjament dik titbiddel skont fejn nies ħaj jiddeċiedu li jibdew isejħu xi ħaġa bniedem. Sa ħafna nies bħalma taf inti stess anke l-Amerika sa qabel il-ġurnata qabel jitwieled baby jistgħu joqtluh bil-legalità kollha. Jistgħu jagħmlu abort.
Bil-liġijiet tal-abort.
Bil-liġijiet tal-abort.
U mhux l-Amerika biss u
mbagħad. Ma naħseb l-Amerika waħda mill-ftit jibqgħu sa l-aħħar ġurnata. Pereżempju l-Ingilterra sa 26 weeks qiegħda jew xi ħaġa hekk għax jgħidu li wara dak iż-żmien il-baby jista' jgħix waħdu barra mill-ġuf allura niddeċiedu li hawnhekk
ħanejdu.
Għamlu linja hemmhekk.
Imma l-Amerika.
Sakemm nafin l-Amerika qiegħda sa l-aħħar net skont dik il-imbrika fażi importanti każi Roe versus Wade jew xi ħaġa kien jisimgħu.
Ġifieri l-Amerika jemnu li l-abort jista' jsir sakemm għadu ma feħx.
Legalment, ma dan ovvjament, dipendi fejħa tiddeċiedi kif
imma lek
il-definix il-ħajja biex ngħidu.
U l-komunità ma taqbix.
Mhux hekk l-komunità
globali għandha daw l-idea diversi.
Jiena kif provajt nispjega fil-bidu u naħseb di xorta ma naqbilx, għalhekk ngħidlek li niddejqa meta jgħidu li di xi ħaġa reġiela, xorta ma naqbilx ma' il-Knisja 100% f'di li ħanejdlek, ma jien naħseb li it is the solution, jiġifieri. Kif għedlek fil-ġrieden saret, għadni kif kont nisma' issa stess fil-konferenza u naf li kienet qed issir ġiġa, saret każ li dak li ngħidulu biex naqlaw l-inkwiet kollu biex nużaw il-kelma wkoll dak li ngħidulu therapeutic cloning. Mela, l-idea ta' cloning bħalma spjegajtlek hija li tieħu ċellula minn kwalunkwe parti tal-ġisem li hija fejn fisha moħħha tagħmel xejn, ħadd tmut wara ftit żmien, u minna terġa' tirriprogramma d-DNA tagħha biex ikun miftuħ biex isir qisu embryonic stem cell. Okay? Issa dan ovvjament hemm ħafna wkoll etika u inkwiet fuq u minħabba dak li jgħidu l reproductive cloning li jiena bażikament naqbadu nagħmel 20 kopja ta' Hitler bħalma dejjem jgħidu.
Qed tidduplika.
Li dejjem kulħadd ħati inkwita fuq għalli ħaj kollox xi bush parti minn Hitler mitfuna x'imkien jew ma nafx li ma psikopat fuq ieħor. U nerġgħu nagħmlu ma nafx kemm il-kopja ta' dan nies.
Napoleon u Ċesar
min jaf min insomma. Jiġifieri, u ovvjament anke ta' nies preżenti, jiġifieri, naħseb hemm ħafna inkwiet li tgħid li tagħmel kopja tiegħek innifsek u tipprova tgħix għal dejjem, tipprova l-idea.
Tikber u toħloq liħor li jkompli għax għadu ġej frisk.
Ekku, għal-kemja u koll bioloġikament gitbax il-moħ mhuwiex il-ġins biss, jiġifieri u bnidem li jkun sar ikun totalment differenti mill-bnidem li jkun għadu
psikoloġija.
Le, bla dubju jiġifieri, m'hemmx dubju li l-moħħ m'għandux jaqsam kważi xejn mal-ġins, jew nofsu biss mal-ġins hija wa kollu environmental influence. Imma l-idea din hija li l-inkwiet huwa mħabba dal-reproductive cloning, issa l-istess teknika eżatt jiġifieri tista' tintuża biex tagħmel therapeutic cloning, għax inti la darba tkun baddik iċ-ċellola u tajta l-potenzjal issir bniedem sħiħ, issa mbagħad l-uniku differenza hi jekk titfaħħiex ġoġuf biex issir bniedem jew jekk titfaħħiex f'dawn il-plastic dishes palmetlek qabel u tagħmel l-LIF lif jew xi ħaġa oħra biex tibqa' embryonic stem cell line. U qatt ma tkun saret embryo.
Mhux kulħadd jaħsibek, Dr. Pierre Kembri-Wiesmeyer qed ifhemna x'ikunu dawk li huma ċelluli stemminali u għaliex qajmu daqshekk fid-dinja. Komplu simgħu mhux kulħadd jaħsibek.
Imma mbagħad ir-riżultat li joħroġ minn di ċellula li qed issemmi inti li issa aktar mid-DNA milli miċ-ċelluli stemminali
għal-kesċol.
Dik tibqa' tirriproduċi biss mill-oriġinali li ħarġet jew tista' tipprogramma mill-ġdid.
Issa mbagħad bħal kwalunkwe embryonic stem cell li tkun ħadd minn fetu, la inti poġġejtha f'stat li kieku poġġejtha f'ġuf ħassir bniedem, allura hi xorta għandha l-potenzjal li ssir kwalunkwe ċellola li trid. U jien personalment di therapeutic cloning għalkemm hemm ħafna nies fil-komunità u anke fil-komunità xjentifika hawnhekk li ma jaqblux magħha. Jiena personalment nara the way forward. U kif qed ngħidlek dal-grupp Ġappuniż kien hemm ħafna raġuni mhux l-etika biss teskludi l-inkwiet etiku sa ċertu estent għax kif qed ngħidlek il-knisa se kemm ma fin xorta ma taqbilx magħha din. Imma teskludi għalija personalment ħafna mill-inkwiet etiku għax m'inhiex qed nikkrea bniedem ġdid għalija u m'inhiex qed noqtol biex nieħu eżatt ġifieri. U t-tieni ħaġa hija li dan huwa ċelluli ġejjin minni stess. Allura m'hemmx riskju ta' rejection. Ġifier jekk jien nagħmel fwiet sħiħ minn dawn iċ-ċelloli u mpoġġi ġofija, dawk ħajaħseb li huwa l-fwiet tiegħi. L-ewwel wieħed li qatt kien hemm.
U jien fejjaqt li n-nifsi.
U jien fejjaqt li n-nifsi. Jiġifieri, mhix ħaġa li nieħu anki jekk għalkemm ir-riskju inqas ta' rejection ta' inkwiet bit-trapjanti. Meta nieħu ta' embryonic stem cell fwiet nagħmlu minnu li kien ġej minn baby ieħor li m'għandux jaqsam miegħi u mpoġġi ġofija, xorta hemm l-inkwiet li jista' jkun hemm rejection għax iċ-ċelloli tiegħu ħajdru differenti minn tiegħi u ġismi by nature jipprova joqtol. Għala ma trittoż tuża l-istess tip ta' affarijiet bħalma tuża f'trapjant kwalunkwe trittoż tagħti ħafna kemoterapi, ħafna mediċini, eċetera.
Imma
tal-għajnejn il-cornea exception, dik m'hemmx dem allura tista' tieħu tagħmel treat. Għax m'hemmx dem, għax ma jasalx id-dem.
Imma tal-witch pereżempju.
Tal-witch, tal-qalb, daw kollha. Ekku, daw kollha għandek bżonn ħafna mediċini biex twaqqaf il-ġisem stess minn dir rifiuta.
Li jirreġettom.
Ekku.
Ħan semmilek titħaq bija di bħala sjenza. Imma l-istorja tipprovokali d-domanda.
Sawa.
Fl-antik kienu jkunu l-istudji xjentifiċi u l-esperimenti kienu fuq il-kadavri.
Ekku.
U allura isu ħadd ma kien iger, m'hemmx etika fiha da miet issa. Kien hemm etika kienu jgħidu dak il-ġisem qaddis u ma
tassu
u kienu jgħadduhom minn taħt u jisirquhom u jxtruhom bil-moħbi. Imma fuq daw il-kadavri li nixxilhom isir jafu ħafna affarijiet li sbieħu għall-fejqan tal-bniedem illum. Iċ-ċelluli stemminali nimmaġina malli jmut il-bniedem jiqfu joperaw sew għed
le? Le, probabbli le, u probabbli għonek lajt bil-ċankwit oħra, veru, ma. Hemm ħafna ċelluli li sa ċertu żmien wara li jmut il-bniedem tista' toħodhom. Jiġifieri, pereżempju tal-ġilda magħrufa li anki jiena ġilli nagħmilta ħa nispjegalek kif biex ma taħsibx li
jista' jkun żak kadavri.
Ħa nispjegalek anki biex ma tifhimniex ħażin. Jiena anki involut fir-riċerka meta nieħdu ċelloli pereżempju ta' circumcision ma tawlhom parti
tal-peni.
Tal-peni, pereżempju. Jew anki jiġu minn xi operations oħrajn ikun ħajn tremgħu daw noħu ċelloli minnhom. U anki jekk nieħu l-biċċa xi jumejn wara jkun mit il-bniedem, ħafna darba xorta tista' tkabbar ċertu ċelluli minnha. Sa ċelluli seminali qatt ma provajt inkabbar jiena minnhom, imma wisq probabbli hija possibilità ċertu tip ta' ċelluli. U ovvjament, iktar u iktar, meta jkollok każ kif semmejt inti ta' disgrazzja meta xi ħadd jista' jagħti l-organi u l-organi għadhom ħajjin sowa, ovvjament iċ-ċelluli seminali ħajkunu għadhom ħajjin, ġifieri, f'dak il-każ. Imma kif qed ngħid kif forsi ma spjegajtx biżej ma semmejtha fil-bidu dawn huma adult stem cells. U l-adult kif infushom ġa għandhom ċertu affarijiet sakrin, ġa għandhom ċertu programm, allura s-soltu jistgħu jipproduċu ċertu tip ta' ċelluli imma mhux it-tipi kollha. Issa hemm min hu interessat wieħed minnhom li anke dawk l-adulti li jien nuża tal-dem tal-kurdun, nippruvaw inġelluhom imorru lura palma kienu qed jagħmlu daw bil-ġrieden, nipprova nġellhom imorru.
Tirreversjom
iva, dak li jgħidulu trans differentiation jew retro differentiation. U dik it-tip ta' riċerka li nagħmel jien biex ngħidlek il-verità. Hawnhekk għandi ġi student l-studenti nipprova nagħmlu dan tip ta' riċerka.
Hemm xi dawl.
Għandna xi riżultat interessanti bħalissa b'xi ħaġa li forsi jaħti strambax x'qed nużaw xi ħaġa ġejja minn annimal mhux minn bniedem u jisu li għandu effett interessanti, mhux qed ngħidlek li ħanħorġu b'xi patent biex nkuraw id-dinja ġifieri bl-ebda mod, imma iva, hemm riżultati interessanti.
Issa, fadlinna ħin forsi 6 minuti seba. Mliktar, u allura qed nipprova nara kemm hemm mis-affarijiet. Waħda minnhom hija il-bniedem nerġa' nħarżej l-istorja minn armatrik l-istorja dejjem hija l-memorja
tagħna.
Il-bniedem kellu ħafna ostakoli sa kemm skopra ħafna affarijiet minn anke minn sempliċement kif aħna iweldu.
U
Darwin u sħabu u xnaf jien, ġifiri, u għadhom sallum jħarsu blikraħ li xew ċinez, ġifiri, qatt ma ħadd skopra xej bil-barki ta' kulħadd, anke Galileo kulħadd jafa, anke fuq ix-xemx li ma tmissir bniedem per se
bħala
individwu miskin ta' faw il-ħabs, ġifiri, dejjem kien diffiċli biex tisfronda il-preżent u tmur għall-futur. Fil-preżent sa preżenti tal-lum, ġifiri, għandna l-politiċi tipo Bush, għanna il-liġijiet tal-abort ħafna pajjiżi, għanna il-programmi b'saħħithom fronti b'saħħithom għall-ħajja, il-pro-life movements li huma kontra l-abort. U għanna x-xjenza li tagħmel x'tagħmel tibqa' taqdef kemm tiflaħ anki on its own steam kif jgħidu biex tipprova tisfronda. Ma taħsibx li hija minħabba li hemm il-fejqan tal-bniedem sa veru li hemm min irid jgħix ħafna, hemm min irid jirduplika ħafna. U jien nieħdu l-iktar ħaġa sana u loġika li hawn li jiena għandi bżonn organu nerġa' nibdlu u l-aħjar ħaġa nagħmlu jien stess
ċelluli tiegħi.
Ma taħsibx li di sa ġej goffa di. Alla fine titrionfa din il-mentalità, ġifieri donna xjenza dejjem trionfat meta kien għall-aħjar tal-bniedem.
Biex nibda l-ewwel trid ngħid li naħseb importanti jiena għadu kolli fi xjenza kemm il-darba x-xjenzat istess iddeċidu joqogħdu ftit lura meta jaraw li waslu f'ponti fejn hemm l-inkwiet ġifieri ħafna drabi. Ma naħsbux di ma sakemm nafim ma nafx
id-dejjem. Konfront.
Id-dejt seżaq. Le iktar għax inkwetaw, waħda ma nafajt li titaħseb fuq ix-xjenza, x-xjenzati ħafna drabi huma l-iktar nies li jistgħu jaħsbu fejn jista' jmur ħażin l-esperiment tagħhom. U
kienet bomba atomika
ċertu estent, eżatt. U fil-fatt kien hemm każijiet diversi sakemm nafhim waħda fis-sebgħinijiet u hekk fuq pereżempju l-molecular biology, l-genetic engineering, li jiddeċidew aħjar hawnhekk noqogħdu ftit attenti u noqogħdu ftit lura nagħmlu ftit moratorium sakemm nifhmu iktar x'qed nagħmlu u fuq transgenic animals u hekk. Ġifieri kien hemm każijiet, trid toqgħod attent għax teoretikament tista' ssir relativament faċilment ġifieri toħloq mostri għalhekk hemm ħafna inkwiet fuq bioterrorism. Issa fuq din il-ħaġa ta' stem cells. Jien naħseb li iva, eventualment hemm pressa enormi mħabba l-mart u mħabba affarijiet li ma jistgħux jifiqu bħal pereżempju spinal cord injuries ma xi għatalu sinsla ta' daru bħal attakki tal-qalb bħal ċertu mart ta' cancers imma aktar minn cancers mart li mhux intiret li jiġru matwelit konġenitali eżatt pereżempju. Hemm ħafna affarijiet li huma tant f'sens koroħ li l-bniedem bla dubju jixtieq jipprova jsib kura lihom ta' Alzheimer's, ta' Parkinson's, hemm ħafna affarijiet li huma
għandhom bżonn.
Jissemgħu ħafna
Alzheimer's u
jissemgħu ħafna. Jiena bħala tabib u anke bħala xjenzat naħseb li eventwalment naslu bħala trattament. Jiena kemm bħala tabib u kemm bħala xjenzat u wkoll mill-punt morali tiegħi, ġifieri, which is my own opinion, imma kif qed lek hija bbażata fuq xjenza għalija mhux fuq reliġjon. Naħseb li il-punt komuni li l-iktar jasal eventualment biex ikun aċċettat minn ħafna min-nies u jiżviluppa bħala trattament utli għaliex huwa magħmul miċ-ċelloli tiegħek stess huwa l-idea ta' therapeutic cloning. Li inti
tieħu
ċellola minn tiegħek ekku u tagħmel minna xi ħaġa li tixbaħ embryo li mhux ħajkun embryo għax qatt ma jifforma f'dak il-każ li tixbaħha u għalhekk biex nidħol hawnhekk hija fejn il-knisja wkoll ma taqbilx għax inti ma tistax tgħid li dak mhuwiex embryo imma meta tibda tasal fuq dak il-livell ta' probabilità jiena personalment niġi biex ngħid okej hemmhekk m'iniex lest inkompli nkun hardliner biex ngħidu hekk għaliex imbagħad jekk naf li di ċellola jista' jkun waħda f'ma nafx kemm il-miljun saret embryo u waqqafta f'l-ewwel sekonda u probabbli qatt ma saret, Spjalla jina persona ne preferi nebqa fuq il-probabli għat ma saret. Ma insomma, din hi l-issju.
Ta' fil-fin.
Li tkun fil-fin net. Tista' possibilment potenzjal. Li potenzjalment jista' jkun saret embrew.
Dak id-dunkwe tal-argument, sebu l-offol tiegħek.
Ekku, ma kif qed ngħidlek, jiena f'dak il-punt jien personalment naqa' tal-linja, ma that's my opinion. U naħseb qed inkun hardline ħafna ġifieri, ma mhux forsi l-iktar. Jien naħseb li dik għad tasal biex tkun trattament tal-ħafna minis. Kifet lek u koll imħabba raġuni li dan mux ħajkun rejected minn ħatiħor.
Ulla darba. Għan uħrajn pjer, imma
jena ħajkun. Biex nispiega l-ek ħagħuħra. Biex eħe, fil-dinja, probabli ħafna nis jaħsbu bħali, l-lunu kħagħa li jem li iġġeli nis jaħsbu differenti, jgħalli di kifet nejdu miex sissa daqsek faċli. Għala nis u anki xienzat u anki t-tobba, in ġenerali jgħidu jekk għandna diffidejna s-sal fejn m'aħna mhux bdin. Issa hemm numru ta' raġunijiet li mhux qed ngħidhom jien bħala moralista, ġifieri li hemm ċertu mhux inkwiet imma rridu ċertu titoqgħod attent biex ngħidu hekk. Imħabba li tusa dal-affarijiet.
Titu bar u wieħed inkwieta.
Mela, biex nitkellmu ċar, s'issa qatt ma saru trattamenti b'embryonic stem cells, ġifieri ġonis. Ġifieri, jew jekk saru xi post ċina xi ħaġa fej illegalment jew mhux ħafna etika insomma eċetera fejt. Eħe. Qatt ma saru anke bħala esperimenti sakemm fien fil-West qatt ma saru trattamenti b'embryonic stem cells. Waħda mir-raġunijiet tagħha hija iktar ma tmur lura, iktar ma jsiru ċelloli primittivi ħafna li huma kapaċi jagħmlu kollox, waħda mal-affarijiet li jistgħu jagħmlu huma cancers. Ġifieri.
Għal il-periklu magħha.
Fil-fatt l-embryonic stem cells tal-ġurdin, kif spiegħajtlek li nafu ċert li huma embryonic stem cells, waħda mill-metodi kif tittestja, apparti li titfaħħaġġo embryo ieħor jiformi parti minnu, ġifieri dan jekk ġurdin abbja tiġi nofsu wisret, tkun taf mela hemm parti minnu ġej minn dak iċ-ċellola li fajtu jien. Il-metodu l-oħra li tiċċekkja jekk hijiex veru isha embryonic stem cell hija li taqbad dik iċ-ċellola u titfaħħax imkien ieħor fil-ġisem tal-ġurdin, mhux post li jista' jsir ġurdin sieħ. Pereżempju titfaħħa fil-koxxa tal-ġurdin. U hemmhekk jifforma tumur. Dik hija n-natural reaction ta' dan
il-ġurdin. Għax hija żejda.
Għax hija żejda u għandha influences differenti, mhux m'għandix l-influences ta' stat tagħha partikolari kif suppost issir biex issir embryo, u allora tibda tfajjar kwalunkwe ħaġa, tibda fatt issir dik li jgħidu la teratoma, ġifieri nofsa tiġi parti minnha snin, parti minnha għadam, parti minnha cartilage, parti minnha ġifieri
konfużjoni.
Konfużjoni totali, ġifieri.
Ma dan għax tkun tfajtlu xi ħaġa li mhijiex tiegħu wkoll.
Le, din għax hija ċellola f'dik il-stat embryoniku. Issa li
jekk tkun tiegħu.
Iva. Kważi qatt ma tkun tiegħu, ma tista' tkun tiegħu teoretikament.
Xorta tagħmel xorta diżastru.
L-unika ħaġa li tista' ssir li m'inhiex ċert l-istess fuq il-cutting edge jekk qed issir bħalissa jew le, hija li dawk il-embryonic stem cells tkabbarhom kemm għandek bżonn. U mbagħad jekk bniedem pereżempju għandu l-Parkinson's u għandek bżonn allura nerve cells, ġol laboratorju iġġelhom isiru nerve cells. U allura huma jkunu ġa shut down ħafna mill-potenzjal tagħhom. U mbagħad dawk titfa' fil-moħħ, eċetera, eċetera. U probabbli ċ-ċansis ta' inkwiet hekk huma ħafna inqas. Dejjem hemm l-inkwiet ta' rejection mbagħad għax mhuwiex tiegħu. Imma l-inkwiet ta' li produċi tumuri probabbli huwa ħafna inqas, jekk mhux kważi xejn. Imma dik hija probabbli l-istadju ta' bħalissa li nistgħu u għalhekk it-toba' u x'ismu huma interessati li jgħidu okej ta' therapeutic cloning forsi interessanti, imma hemm ħafna ethical objections anke mill-komunità xjentifika mhux mill-knejjes biss. U hemm ukoll il-fatt li għadna ma wasalnix. Il-fatt li għadna ma wasalnix. U għandna ġiġa dawn il-lines ta' human embryonic stem cells li saru mingħand embryos oħrajn imma li bħalissa huma cell lines huma ċelloli waħedhom li nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu bihom. U ovvjament hemm ħabba fejn hemm ħafna interess u iva hemm push kbira minn ħadd tal-komunità kemm xjentifika, kemm pazjenti, kemm kulħadd daw l-ex Superman għax kien jismu Christopher Reeve kien għamel ħafna sforz fuq għafifat u anki Arnold Schwarzenegger bħala x'ismu tal-bħala gvernatur ta' California vota ħafna. Ekku, ġifieri hemm ħafna sforz biex dawn iċ-ċelloli nippruvaw naraw kif nistgħu nużawhom bħala trattament. U ovvjament dik hija
l-xewqa
kif tista' tgħid bħalissa. Ekku, ta' ħafna mill-komunità kemm medika kemm xjentifika.
Mela, b'dika x-xewqa kif għadna fl-aħħar għal futur aħjar għall-bniedem, wasalna fit-tarf ta' din l-intervista li nirringrazzjaw ħafna d-Dr. Pierre Kembri Wismajer mid-Dipartiment tal-Anatomija, tabib ukoll, li bil-paċenzja, suġġett ma kienx ħafif, nimmaġina u anke napprezzaw is-semmija li għamlu sforzi biex isegwu anke l-vokabularju wara kollox, mhuwiex ta' kuljum, imma naħseb li kienet ċara x'inhi s-sitwazzjoni u llum wieħed għandu idea iktar iffurmata ta' għandux jaħsibha hekk jew hekk għax wara kollox is-silsiela hija mhux kulħadd jaħsib hekk.
U emek wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor minn naħa tiegħi jiena ċar xwieraq m'għandix ngħidilkom iżjed ħlief li nsel minnkom suġġett daqstant polemiku sforsi ma' interessanti u sfidanti għaliex dawn iċ-ċelluli stemminali kif jgħidulhom jistgħu jkunu il-futur tar-razza umana fil-ġejjini.